Европейската избирателна активност постави на изпитание не само вас, политическите партии, но и легитимността на всички институции. Така че интересно да чуем какви са вашите изводи от създалата се политическа криза и как виждате вие преодоляването най-вече на гражданската апатия и на бойкота, който регистрирахме на тези избори спрямо политическата класа. И от натрупания вече от вас парламентарен опит, как преценявате бъдещето и перспективите пред 50-то Народно събрание? Вчера вие знаете, че вашите колеги от ГЕРБ СДС заявиха, че ако не могат да формират ясно изразено парламентарно мнозинство, са готови да предложат правителство на малцинството. Вие как гледате на тази идея? Бихте ли я подкрепили съответно при какви условия? Изобщо, имате ли формула за излизане от настоящата нелека политическа ситуация? Заповядайте, господин Костадинов.
Благодаря, господин президент. Формулата е зададе българският избирател, като определи в парламента да има повече партии, които по време на кампанията декорираха, че не желаят да управляват заедно с ГЕРБ и ДПС, отколкото ГЕРБ ДПС, които към настоящ момент трябва да разглеждаме като на практика сиамски близнаци. Една необявена, но много стабилно действаща коалиция, в която, впрочем, все по-силна роля играе ДПС, а ГЕРБ стават младши партньор. Видяхме вчера, между другото, че Бойко Борисов не изглеждаше особено щастлив от това, че предлага правителство. Някак си не е много радостен. Може би, защото осъзнава и той в крайна сметка все по-голямата си зависимост от страна на ГЕРБ. Възможно е да има правителство в този кабинет и ние ясно заявихме формулата в този парламент, това се извинявайте, ние ясно заявихме формулата, която всъщност избирателите са продиктували. 125 мандата са тези, които са различни от ГЕРБ ДПС. Една голяма част от причината за апатията и за рекордно, даже бих казал позорно за нас, всички, които се занимаваме с политика, ниската избирателна активност, е факта, че има две партии, които се явяват много сериозен проблем за функционирането на българската политическа система, и това са ГЕРБ и ДПС. На тези избори имаме 500 000 души отлив, от които 300 000 са избиратели на ППДБ, които очевидно не можаха да простят колаборацията на своите избиратели с ГЕРБ и ДПС. И реално погледнато, както и да ги въртим и да ги случим нещата, това е основната причина за този срив. Но така или иначе има още много други, най-вече умората от факта, че не може да се преодолее влиянието на тези две политически фигури. А ако искаме да покажем на българските граждани, че може да има държава, която да не се управлява от Борис Пеевски, това е момента сега. И затова ние ясно и категорично го заявихме, че желаем в случай на неизпълнение на първия и втория мандат, третия мандат, като сме готови да разговаряме с всички останали политически сили, които са в парламента без ГЕРБ и ДПС, за съставянето на широк кабинет с консенсусна фигура за министър-председател на чело. Вчера, разбира се, чухме заявката на ППДБ, че те ни биха подкрепили това, което в известен смисъл не е изненадващо, защото ППДБ от началото на своя генезис до сега изпълнява две роли. Или управляват в коалиция с ГЕРБ ДПС, или подаряват властта на ГЕРБ ДПС, саботирайки опозицията. Реално погледнато, ако сега направят отново пореден такъв ход, те ще подарят отново властта на ГЕРБ ДПС. И на финала искам да кажа още нещо, което вече касае пряко вас, господин президент, защото освен, че сега в момента се избира евентуален бъдещ кабинет на България, предстои избори на български патриарх, което никак не е маловажно. Ние отправихме към вас искане да се свика консултативен съвет по национална сигурност. Разбира се, вие сте човека, който решава дали да се свика или да не се свика такъв консултативен съвет, но вие дори не ни отговорихте. Очакваме да чуем от вас отговор на въпроса, смятате ли, че примерно Българската православна църква е маловажна институция или важна, заради която трябва да се свика такъв консултативен съвет, защото очевиден е опита да бъде поставена под една или друга зависимост и да се превърне в брънка от плана за изпълнението на една пълзяща украинизация в България. Не сме сигурни дали може да случи нещо подобно. Дай Боже да не стане. Молим се за това, защото в крайна сметка това можем да направим. Нали, църквата е отделена от държавата. Не можем да се месим пряко. Но трябва да имаме становище. За съжаление, в момента само единствено Възраждане изрази и продължава да изразява такова становище. Не чухме ваш отговор, което смятам, че беше редно да стане, защото в крайна сметка ние питаме като една от основните политически сили в страната.
Първо искам ясно да заявя, че се отнасям с огромно уважение към всеки, който е готов да поеме отговорност и да се нагърби с мандат за управление на страната. Не случайно аз следя заявките на всяка една политическа сила и чувайки вашата амбиция да получите третия мандат, не случайно вчера задах въпроса на ППДБ. Вие чухте и техният категоричен отговор, че не биха подкрепили правителство с вашият мандат поради непреодолими според тях различия. Така че тази бройка от 125 народни представители в коалиция Анти-ГЕРБ ДПС вече намаля с 38. И следва да се изчисти още един въпрос. Това е с най-малката политическа сила, която вие вече обявихте, че е под абсолютно чуждо влияние, дори е формирана под такова, дори мисля, че и преименувахте. Така че вие бихте ли съставили управленско мнозинство и правителство с мандат, където то ще се крепи на политическа сила, която според вас се управлява от това?
Веднага ви отговарям. Бъдете сигурни, вие го знаете много добре това нещо, че нито един от избирателите на тази конкретна политическа сила не е гласувал за това, което всъщност видяха като резултат от своите избраници. Което не е някакъв феномен. Редовно се случва избраниците да лъжат избирателите. В резултат на което всички се намираме на това дередже в момента. Ние сме длъжни да уважаваме избирателите на тези хора и длъжни сме да уважаваме абсолютно всички избиратели, дори включително и тези на ГЕРБ и ДПС, защото знаем, че една голяма част от техния вот е на хора, които са на практика тежко зависими, особено от страна на ДПС. Там е и заплаха за националната сигурност, защото става въпрос за едно ново модерно политическо робство, наложено в близо една трета от територията на страната. Реално погледнато това, което ние правим в момента с нашето предложение, е един стрес-тест на българската политическа система, за да видим окончателно падат ли маските или не. Всички по време на кампанията говориха, че няма да правят правителство с ГЕРБ и ДПС. Естествено, веднага, буквално на първата седмица започнаха да се огъват. С това наше предложение ние даваме шанс на здравия разум, защото ние също смятаме, че имаме различия и разминавания с ППДБ, което не е тайна, защото ние сме имали много сериозни сблъсъци с тях. Но тези различия не са непреодолими, защото по една точка поне, на думи, от тяхна гледна точка, ние сме категорични, че не искаме България да бъде управлявана от ГЕРБ и ДПС. С други думи, ако ние можем да преглътнем егото си, да седнем и да разговаряме и да протегнем ръка, това означава, че би следвало и другата страна, ако действително мисли за своите избиратели, разбира се, би могла да направи също нещо. Защото в крайна сметка всички не искаме да живеем в нормална държава, без корупция, без модерно политическо, дългово, икономическо и каквото още друго сетите робство, което унищожава самата тъкан на българската държава, която умира пред очите ни в момента. И точно поради тази причина отправихме това предложение. Впрочем, аз не ви отговорих на въпрос, който ми зададохте, дали бихме подкрепили правителство на малцинството. Не, категорично не бихме подкрепили такъв кабинет. Ние винаги сме били абсолютно принципни в отношението си към тези две политически сили. Всъщност, големият проблем, който ние в момента имаме, аз преди малко го казах и пак ще го повторя още веднъж. Големият проблем, който ние имаме, че имаме два огромни камъка, които са легнали върху българската политическа система и я смазват. ГЕРБ и ДПС. И ако ние сега в момента не намерим сили да преодолеем различията, за да направим общо правителство, което избирателите в крайна сметка поне на теория и на математика са ни дали като възможност да стане, не бива да съдим след това на това, че при евентуални бъдещи избори, дори да не са сега на есен, защото няма какво да се лъжим, дори да се стави кабинет, той ще агонизира този кабинет. Кабинет с купени депутати, кабинет с депутати, които са излъгали своите избиратели за пореден път, няма да съществува дълго. Това ще е Орешарски 2. Рано или късно той ще гръмне, рано или късно държавата ни ще бъде вкарана отново в ситуация, в която ще влезе в протестова спирала и в един момент на фона на изключително сложната международна обстановка, ние ще се занимаваме тук с неща, които на практика обричат българската държава на гибел.
Ами, точно за това трябва да правим разлика между желания и възможности. И затова, наистина, при вашата амбиция за третия мандат е добре да говорите с тези политически сили от тази, според вас, Анти-ГЕРБ ДПС коалиция, за да намерите някакъв общ подход. И след като видим резултата, тогава пак можем да обсъдим изобщо третия мандат. Надявам се и аз да бъда запознат с изхода от тези ваши разговори. По отношение на Българската православна църква, високо оценявам вашата загриженост, но повярвайте ми, аз не по-малко съм загрижен и съдя отблизо процесите, които се развиват в Българската православна църква, по отношение на вашето писмо, където твърдите, че има изключително груба намеса, външна намеса. Според вас в работа на Българската православна църква аз съм направил официално запитване там, където трябва и съм получил отговор, че няма такава заплаха или заплаха от такъв мащаб. И между другото, според мен, нека оставим църквата да бъде независима така, както е по Конституция и по Закона за вероисповеданията. И по принцип политиците, които не могат да се справят с светските теми, не визирам пряко вас, говоря по принцип, нека поне не се бъркат и правят опит да справят с духовните. Представете си един консултативен съвет за национална сигурност с цялата политическа фрагментация и противоречивост да подхвани Българската православна църква. Тя се отстоя своята независимост десетилетия наред и може да разчита и на българската държава и според мен нека предпазим православието от политическата демагогия. Но повярвайте ми, ако има наистина такава тежка, критично важна външна заплаха, можем да направим това, което вие искате, но към момента такава няма.
Аз мога да кажа само, че бих се радвал да е така, както казвате, защото в крайна сметка не знам кого сте питали, какво точно са ви казали, но аз съм разговарял с митрополити от Българската църква, които в разговори са изразявали своето съжаление за голямата грешка на Българския църковно-народен събор от 1870 година за провъзгласяването на независима Българска църква, което е равносилно на това някой български политик да каже, че изразява съжаление за голямата грешка, извършена на 3 март 1878 година. Така, но да кажем, че в този случай ще ви се доверим. Щом казвате, че сте питали, че са ви казали, че няма намеса, силно се надявам да е така. Силно се надявам да е така. За доброто, разбира се, защото ние реално погледнато няма какво друго да направим в тази ситуация, освен да изразим загриженост, тъй като църквата е отделена от държава. Но не бива да стоим безучастни, тези процеси трябва да се наблюдават, дори да не може да се намесваме в тях. Иначе, някои сценарии, които случиха в Украина, могат да случат и тук. Просто трябва да сме бдителни.
Така, наистина, аз оценявам и вашата загриженост, бдителност и съм убеден, че Българската православна църква трябва да усеща загрижеността и на българското общество. Но пак казвам, нашата църква е достатъчно мъдра, устояла на всякакви изпитания на времето и аз съм убеден, че тя ще гарантира и в момента гарантира своята независимост и самостоятелност. Така че бъдете сигурни, че ако се наложи, да, разбира се, ще реагираме, но аз пак казвам, съвсем официално съм отправил запитване и то от органите, които би трябвало да имат информация по тези въпроси. Вярно е, че текат всякакви слухове, всякакви хипотези в момента, но както виждате, напрежението там за да се така потеложи се. И аз мисля, че е по-добре в момента да се занимаваме с политическите теми, защото това е изключително важният дневен ред и той е ще има ли България най-сетне след тази най-дълга в нашата история политическа криза, говоря в новата история на България, ще има ли най-сетне стабилно и устойчиво правителство или ще отидем в неизвестността на следващите парламентарни избори. Това е в момента голямата тема.
Аз мога да кажа само едно нещо по отношение на най-дългата криза. Ние се намираме в такава криза, защото на практика статуквото, което беше изградено в нашата страна през последните 30 години, се намира в много сериозна криза. И това е криза на статуквото. Заради това, че ние имаме наистина много сериозни, как да кажа, паразитиращи организми в държавната система, кризата на паразитите се отразява и върху кризата на самия държавен организъм. Върху самия държавен организъм. И реално погледнато сега ние се намираме в ситуация, в която ако не успеем да разделим тумора от тялото, тялото ще умре. Това е истината. В тази ситуация това е криза на статуквото. не е криза на политическата, или ако приемем политическата система като създадена са тук от през последните 30 години, което означава олигархични зависимости, кланови връзки, етнополитическа мафия, зависимост от чужди посолства, целият този буламач, който задушава българския народ, тази криза е нещо хубаво в крайна сметка, защото дава възможност за промяна. Лошото е, че промяната се превръща многократно в подмяна. И това нещо разочарова хората. Но това, че има разочарование, не означава, че има и липса на надежда. И от нас зависи да дадем тази надежда на българските граждани. Щом ние от Възраждане можем да направим такъв безпрецедентен ход и да отправим ръка и да протегнем ръка към другите, значи би следвало и те да го направят. В противен случай показват ясно на кого и за какво служат в тази ситуация. Нас не е страх от нови избори, даже желаем нови избори, ако има такива на есен. Защото в крайна сметка отиваме с гордо дигнати глави пред нашите избиратели, им казваме, че не сме ги предали и им казваме, че продължаваме да се борим за българските национални интереси. Но виждаме, че има голям страх от някой от нови избори. Включително и победителя ГЕРБ. И тук за пореден път не трябва да пренебрегваме ролята на втората политическа сила вече, която се превръща наистина в крупна заплаха за националната сигурност. Тежко вързана с съседна държава. Не криеща зависимостите си. Купуваща гласове. Създаваща огромни анклави на територията на държавата. И всичко това под безучастно благосклонното безделие на българската полиция. Което вие много добре го знаете. Така че намираме се наистина в много, много важен кръстопът. И в този момент всеки един от нас трябва да загърби егото си. Да покаже смирение. Ние го правим. Дали другите биха го направили, не знам. И не зависи от нас.
Аз бих ви пожелал да проявите същата диалогичност и кооперативност прямо другите политически сили в парламента в опита да намерите подкрепа за вашата амбиция да получите третия мандат. Благодаря на медиите.